hyvää iltapäivää kaikki. Mehän olemme siitä onnekas radio-ohjelma, että kaikki kuuntelevat tätä ohjelmaa, joka on harvinaista nykypäivän kilpailussa mediamaailmassa.
Kyllä, sillä kukaan ei jätä tätä väliin.
Aivan. Kaikkihan kuuntelevat sitä. Aivan. Eikä kellään ole enää sitä vaatetta tai elektronista viihdelaitetta. Kuulimme tuossa Fairground Ground Attractionin kappaleen Perfect, eli siis huvipuiston betonaulan kappale Täydellinen. Tämä on sikäli harvinainen aloituskappale, että tämä ei täydellisesti sovi meidän teemaamme.
No.
Kyllä se tietysti sitä sivuaa.
Niin, no, mä en tiedä, kun me puhutaan tänään virtuoosista. Ja virtuositeetti on tietynlaista täydellisyyden saavuttamista jossakin.
Kyllä. Voisi tietysti ajatella, että se on täydellisempää kuin täydellisyys. Eikö niin? Siis siinä mielessä, että niin. Täydellinen voisi olla sellainen ikään kuin teknisesti moitteeton suoritus, jos ei ole yhtään virhettä.
Niin, siis virtuosi on sen yläpuolella, että se niin kuin kykenee tekemään jotakin tavalla, joka ilmentää, että se taito, mitä siihen vaaditaan, on täysin hänen käytössään. Eli tavallaan se ei ole virheetön suoritus tässä mielessä, vaan se on enemmän.
Kyllä.
Se, mitä jää niin kuin virheettömyydestä yli.
Niin, se on siinä mukana.
Mutta jos voisi ajatella, että täydellisyys voisi olla sama.
Niin siksi se tavallaan on täydellisyyttä, niin. Mutta se on täydellisyyttä, joka on enemmän kuin täydellisyys.
Kun näiden koman etsi saa 10, niin kyllä se tuli virtuositeetista eikä täydellisyydestä. Siis virheettömyydestä ja siis siinä mielessä niin kuin täydellinen arvosana täydellisestä suorituksesta. Että täydellisyyden mun mielestä voi tulkita kahdella eri tavalla.
Kyllä, kyllä. Siinä on tietysti toi, kun viittasit siihen, että virtuosi hallitsee ikään kuin täysin tämän alansa. Siinä on sitten tätä ulottuvuutta virtuosisuudesta, voisi kai kutsua suvereenisuudeksi, tai sitä joskus kutsutaan sillä poliittisesta filosofiasta lainatulla nimityksellä, jossa se on juuri suvereeni, se on just sitä, joka tavallaan tarkoittaa ylivoimaa suhteessa kilpailijoihin, mutta ennen kaikkea ylivoimaa suhteessa omiin kykyihin tai siis niin kuin niihin mahdollisiin esteisiin, joita omasta osaamattomuudesta suoritukselle voi koitua.
No hyvänä tämmöisenä niin kuin elokuvahistoriallisena esimerkkinä mun mielestä virtuositeetista on Mozart-elokuvissa kuvassa tämä kohta, missä tämä Mozartin kilpailija tekee jonkun kömpelön pikkunäiden sävellyksen.
Salieri.
Niin, Salieri tekee tosiaan kömpelöjen pikkunäiden sävellyksen, jonka sitten esittää niin kuin keisarille. Ja sitten Mozart tulee paikalle ja niin kuin skulaa sen niin kuin biisin ensi kuulemaan, mutta paljon paremmin kuin Salieri. Tämä on helppo, että tämä menee ensin näin ja sitten loppuhan on tätä samaa.
Niin, ja sitten vielä tekee muunnelmat siihen päälle.
Niin, ja sitten muutama juoksutus ja varjoi tätä teemaa tällä tavalla ja näin poispäin. Niin se on musta niin kuin sellaista virtuosin toimintaa.
Niin vai? Onko tässä, niin kuin, tässä virtuosisuudessa ja suvereeniudessa sitten joku ero?
Mä en oikein tiedä. Ehkä meillä on 2 tuntia aikaa selvittää tämä kysymys. Tämä on ehkä yksi ydinteema tässä hommassa. Mutta mun mielestä niin kun, ehkä tällaisena kuitenkin niin kun empiirisen koulukunnan miehenä, eli historioitsijana, lähestyisin tätä jonkun esimerkin kautta. Voitaisiin tarkastella jotain suoritusta ja pohtia, onko se suvereeni vai virtuosi. Virtuosinen. Ideoiden maailman kasvattina toki
niin,
haluat.
Niin.
Haluat.
Esimerkit vain sekoittavat.
Niin,
takerrumme sitten siihen. Niin, esimerkin epäolennaisiin yksityiskohtiin.
Tässä on siinä tapauksessa sellainen riski, että jotta pääsisimme aiheeseen, meidän täytyy ensin käydä tämä metakeskustelun ryteikkö läpi.
Sitä kutsutaan platoniseksi dialogiksi.
Aivan.
Kyllähän siinäkin Sokrateen kanssa kumppanitaan esimerkkejä. Ja kyllä Sokrates niitä itsekin käyttää, mutta tähän
mä tarvitsen täällä metakeskustelun ryhtäkin siitä, että meidän täytyy nyt ensin niin selvittää, että ideat vastaan empiria.
Niin, ennen kuin me
voidaan ruveta tarkastelemaan
niin just, tätä. Just. No. Mä ajattelin, että se ideakeskustelu sinällään, mutta tämä on siis metakeskustelu.
Niin. Ei, siis se on ideat ja empiria, se on kaksi eri niin kuin näkökulmaa.
Mä ymmärrän. Mutta
idean voi niin kuin tavallaan jalostaa esiin empiriasta tai sitten empiria voi tarkastella ensin, kun ideoiden maailmassa on tarpeeksi kirkkaat valot.
Mistä se valo sitten on peräisin?
Niin, no. Se on hyvä kysymys.
Joo.
Tällaisesta dialektiikastahan on ollut erilaisilla ajattelijoilla paljonkin sanottavaa.
Se oli koko filosofian perustava dialektiikka. Tietysti yksi sellainen kompromissi, joka on aina saatavilla, on meneminen niin sanottuun fiongaan.
Kyllä.
Tämähän on stadilainen slangisana, tämä fionga, jonka olemme omaksuneet idiosynkraattiseen käyttöön, toisin sanoen vain meille ominaiseen käyttöön. Tarkoitamme sillä sanan tai käsitteen historiallis-etymologis-genealogista tarkastelua.
Niin, no siis fjongaan käsite on meille avautunut Radio Helsingin mainoslauseesta, fjongaa ilman vilkia. Ja olemme sitten tehneet vain oman tulkinnan siitä, että mitä se fjonga tarkoittaa. Kutsumme nimittäin fjongaksi kaikkea sitä niin kuin käsitteen määrittelytyötä, mikä edeltää keskustelua.
Niin, ja juuri ehkä vähän tämmöistä historiallispainotteista, että mitä se on tarkoittanut.
No genealogian selvittäminen, etymologian selvittäminen.
Niin, kyllä. Se on tietysti aivan sama kuin käsitteen selvittäminen, palatakseni tähän meidän.
Ei olekaan, mutta se ei ole myöskään aivan sama kuin historiallinen tarkastelu.
Se on itse asiassa eräänlainen kompromissimuodostuma.
Kyllä.
Näiden välillä kyllä. Ehkä juuri siksi vetäydymme tälle puolueettomalle maaperälle.
Nimenomaan tähän dialektiseen aallokkoon, jossa olemme niin viihtyneet näinä vuosina.
Kyllä, siellä rivakoin uintivedoin vilvoittelemme ennen kuin käymme tosi aiheen kimppuun. Nimittäin meitähän täytyy hieman viilentää ja estää käymästä käsiksi toisiimme. Koska historian ja filosofian välinen kiista tietysti aina saa meidät niin kiihkeytymään, että on
kyllä
aina vaikea pysyä asiallisena.
Joskushan tätä samaa keskustelua on käyty myöskin akselilla käsite ja kohde.
Se on yksi muunnelma. Mutta jos jatkamme nyt tästä, niin kierimme toisiamme painiotteella pitäen Radio Helsingin rappusia piakkoin. Ja on siis kyllä syytä jatkaa puolueettomalla maaperällä. Virtuosihan sisältää sanan virtu yllättäen.
Kyllä, joo. Virtus myöskin.
Latinaksi, joo.
Mulle itselleni oli hieman yllättävää saada selville, että tässä on kantana sama sana kuin viriili.
Kyllä.
Ja
se viittaa siis myös hyveeseen, niin kuin englannin sana virtue tai virtue.
Kyllä, mutta vir tarkoittaa miestä.
Kyllä. Viriili, niin kuin sanassa viriili käy ilmi.
Eli tämä virtuu viittaa siis moraaliseen voimaan tai miehuuteen. Arvokkuuteen, ylevyyteen, kaikkeen tällaiseen.
Niin, se on tavallaan vähän tämmöinen soturieettinen.
Niin on, kyllä.
Niin kuin käsite.
Mutta kyllä Machiavelli sitten yritti mobilisoida ikään kuin tasavallan palvelukseen.
Kyllä.
Mutta siihen liittyy kyllä tämä siis Machiavelli taas soturieettinen ajatus, että tasavallan kansalainen oli myöskin tasavallan kantaja ja aseenkantaja. Vastasi tasavallan puolustuksesta ja sen laajenemishankkeesta, jotka olivat tasavaltalaisuudelle hyvin ominaisia renessanssiaikana.
Eikö siihen kuulunut sellainen ajatus, että fortuna eli kohtalo, niin kuin me nykyäänkin sanomme rouva fortuna, se on nainen. Ja tämä hyvällinen toimija on siis ikään kuin ainakin piilevästi mies.
Joo.
Ja Ja nyt tämä niin kuin huipentaakseen tämän niin kuin suht nykynäkökulmasta sovinistisehkon ajattelutavan, niin Fortuna tykkää siitä, että häntä vastustetaan tai hänet ikään kuin otetaan väkisin.
Okei, joo, että siinä on tällainen.
Joo, ja toisin sanoen suosii niitä, jotka vastustavat kohtaloa. Tämä on niin kuin eräänlainen niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin uhoileva versio Raamatusta tutusta mietteestä, Herra auttaa niitä, jotka auttavat itseään.
Mm, kyllä, joo.
Tämä on niitä, jotka on niin kuin,
vähän niin kuin verkkokalastaja.
Tarttuvat toimeen.
Vähän niin kuin Fortuna toimii kuin verkkokalastaja, joka vapauttaa, päästään vapauteen verkosta ne, jotka ovat kaikkein pahiten siihen sotkeutuneet.
Niin, ehkä.
Syö vain särkiä.
Joo.
Tahdottomina roikkuvat toisesta kiduksestaan. Yhdessä säikeessä.
Niin, kyllä. Ehkä näin. Tuota nyt olen aivan kotoisella maaperällä näiden perokalastusvertausten.
Hetken, tämä oli verkkokalastusvertaus.
Verkkokalastusvertaus. No, niin. Sana perokalastus on vain sellainen, joka huuleni automaattisesti muodostavat, kun näin sinun istuvan siinä vastapäätä. Sinua anteeksi.
Se johtuu nimenomaan siitä otteesta, mikä minulla on tästä kynästä, joka on oikeassa kädessäni.
Hmm. Onko se perhokalastusote?
Tämä on.
Selvä.
Kuten kaikki kuulijat varmaan huomasivat. Perhovavasta nimittäin ei oteta kiinni niin kuin mistä tahansa varresta. Joo, mutta siis tämä virtuositeetti, niin se tässä mielessä tämä nyt viittaa, että tässä on tämmöinen niin kuin miehistelevä alkuperä. Se on tavallaan niin kuin, että virtuositeetti on niin kuin tosi äijää, sanoi Machiavelli.
Niin. Joo, se on niin kuin semmoinen soturin, niin kuin, suoranaista mieskuntoisuutta, tota väärin kunnostautumista, niin kuin tämmöisten soturihyveiden tai agonististen hyveiden alueella. Tämähän on semmoinen, tämä on tosiaan niin kuin outo tasavaltalainen versio siitä, mutta et mä oon aina, sanotaan nyt täytettyäni 28, niin ajatellut.
Nykynuorin näkökulmasta tuo on aina.
Kyllä, mutta niin, liittänyt tämän niin kuin pronssiaikaan. Jos lukee,
oliko se silloin ennen kuin sä täytit 28 vuotta?
Pronssiaika oli juuri ennen sitä. Pyyhin vieläkin hikeä otsaltani sen vuoksi, että nipin napin vältin tuon aikakauden. Mutta se, mitä olen lukenut pronssikauden edesottamuksista, niin se on aina tällainen, niin kuin, se on niin kuin sankaruusetiikka. On se idea. Ja musta sitä voisi verrata urheiluun. Se on tavallaan niin kuin urheilun etiikkaa siirryttynä tosielämään.
Mm-hmm.
Urheilussa on se, että me kilpaillaan toisia vastaan, mutta silti me kunnioitetaan sitä vastustajaa. Ja eikä ajatella, että vastustaja on meitä moraalisesti huonompi, vaan siksi, että me ollaan ikään kuin sodassa keskenämme. Tai
no ei ajatella se, että vastustaja saa tappaa, koska se ei ole ihminen.
Niin. Musta toi pikemminkin niin kuin sitten kristillisen etiikan jokinlainen pimeä kääntöpuoli.
Niin onkin joo, mutta sitten mä tarkoitin, että urheilussa ei ajatella.
Niin aivan. Joo.
Ehkä joistakin suomalaisista jääkiekkoilijoista, vallankin vanhemmasta ruudusta joskus herää kysymyksiä, että onko sittenkin näin, mutta
kyllä.
No itse asiassa mä oon nyt vähän epäreilun ruutua kohtaan, koska siis Jarkko Ruutu on nimenomaan, koska hänen vahvuutensahan saada vastustajat menemään banaaneiksi. Niin, että ne pillastuu aivan tyystin ja alkaa mätkiä kyseistä herraa niin paljon, että syntyy joukkuerangaistuksia ja kaukalon tila. Kuullaan vähän poppia, niin mennään sitten sen jälkeen tähän sun pronssikauteesi.
Okei, selvä. Kirottuu pronssikauteesi. No niin, kuullaan tietysti Robbie Williamsia, tämän on Radio Helsinki ja täällä soivat hittikappaleet taukoamatta ja hän on sitä mieltä, että Supreme-tyyppinen ylivoima luonnehtii virtuosia erityisesti. Heipä. Tässä olemme jälleen tukevasti ilmassa Radio Helsingin aalloilla.
Mä oon tässä hieman sanattomana havaittua, että meidän ohjelmassa on soitettu Robbie Williams.
Kyllä, kyllä. Robbiehan on kova jätkä.
Musta ihmiset, jotka pitää Robbie Williamsista, kuuluu varmaankin ihmiset, jotka pitävät myös Jari Sillanpäästä. Mä en kuulu tähän ryhmään.
Ei, kyllä, kyllä. Jartsa on tietysti vielä loistavampi. En mä silti nyt samastas näitä.
Ai Jartsa on vielä loistavampi.
on ehdottomasti.
Voitko perustella?
No varsinkin Sillanpään tulkinta kappaleesta. Muistanko oikein Sea of Love, joka oli Yleisradion Tosi TV-ohjelmassa produsoitu täydellinen euroviisukappale.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Tämä on myös Sillanpään tuotannon huippuja. Lennikalle Taipale ja Joel Melasniemi ja kumppanit Mikko Kuustonen sanoitti jonkun toisen kanssa. Ideana oli tehdä täydellinen euroviisuvoittaja. Mm-hmm. Tuloksena oli Sea of Love-niminen kappale, jonka Jari Sillanpää tulkitsi Akuankka asussa. tai siis ikään kuin merimies asussa.
joo. Mä en tiedä, siis tässä on jotain sellaisia niin kuin kämpsyvyyksiä, joita mä en ole vielä oivaltanut.
Kämpsyvyydet on
aina oikeuksia. Sä oot seurustellut ehkä liikaa euroviisukerholaisten kanssa.
Voiko sitä seurustella tapahtua liikaa?
Mun mielestä Jari on mieslaulajien Katri Helena. Ja siis kummastakin mua häiritsee se, että kun ne laulaa, mä kuulen, että ne hymyilee laulaessaan. Siis tämä on Arja Korisevalla sama ongelma. Mm-hmm.
Se on ehkä Korisevan tapauksessa vielä polttavampi.
No se hymy on ehkä metrin leveämpi.
No joo.
Tulee sellaisen hyvin leveän hattivattirivisten lävitse. Mutta joka tapauksessa niin mä en pidä siitä.
Tämä tuli selväksi. Sä oot oikeassa siinä, että näiden camp tai muiden mahdollisten syvyyksien tarkastelu menee liian monimutkaiseksi. Campin viime kätinen syvyys on aina siinä, että se ei olekaan kämppiä.
Niin, siis myös mä en päästä suustani käsitteen camp diggail on refleksiivinen käänne.
Se on tämä surullinen aihe on nyt saavutettu.
Eli tavallaan niin kuin camp avaa oven aitoon diggailuun.
Niin, kyllä, kyllä. Niin se tavallaan aina on ollut. Missä määrin camp on ollut niin kuin alibi.
No mut tulee mieleen, kun yhteinen ystävämme Juha Sihvola esiintyi Timo Soukolan kanssa.
Historioitsija hänkin.
Niin, historioitsija. Sihvola on nykyään professori. Oli tuollainen, jotenkin tuollainen kotikutoinen punk-bändi. Tyhmä sai kenkää. Ja ne oli jossain opiskelijabileissä esiintymässä. Ja kun ne veti oman setteensä, niin Kari Peitsamo tuli niin kuin bäkkärille kehumaan, vittu, te olitte huonoja.
Just, se oli sitä punk-aikaa, juu. Kyllä mäkin sain yhdestä bändistä potkut niihin aikoihin, siksi että mä soitin liian hyvin.
Mm-hmm. Siinä ei tainnutaan kansasta liikaa, Tuomas, silloin.
Mitä?
Siinä ei tainnutaan kansasta liikaa silloin, kun soittaa liian hyvin.
Mhm. Alright.
Kato, punkin yksi missio oli ottaa musiikki takas kansalle.
Just.
Kyllä, neljässä on tuossa nobbailu.
Niin, mutta jopa kolmas.
Saatiin nyt jotkut dinit tai...
Se on selvä.
Kun septimikin on jo sillä hilkuva.
Niin kuin niissä olisi mollisoina tuossa nobbailua. kansalle ja kansalle, niin kyllä. Toisaalta siis siellä nyt punkissa on nerokas kaksoisliike juuri siinä. Totta kai se on niin kuin erässä mielessä musiikki takaisin kansalle tai kaikille.
Mm. Siten, että kansa ärsyytyy.
Niin juuri.
Aivan. Mun mielestä tämä sopii myöskin taistolaisuuteen tai leninismiin oikein
niin,
hyvin.
Kyllä.
Valta takaisin kansalle niin, että kansa ärsyytyy.
Se on niin kuin tuommoisen nuorisoradikalismin niin kuin keskeinen kaava oikeastaan.
Niin on, kyllä. Joo. Eli tavallaan niin kuin asetetaan jotain kansan paikalle.
Mm. Niin, tai että vaadimme kaikille oikeuksia niin, että liki kaikki ärsyytyvät.
Joo, kyllä. Niin, virtuositeetti.
Aivan.
Punk ja virtuositeetti on aika kaukana toisistaan.
Siinä punkin virtuositeetti oli niiden otteiden äärimmäisyydessä, joihin oltiin valmiita virtuosisuuden välttämiseksi.
Mm, kyllä.
Esimerkiksi potkimaan kaikki soittotaitoiset kitaristit ulos yhtyeestä ja niin edelleen.
Mm. Tosin tämä on se niin kuin punk-ajan katulapsen suuren kaupunkiin on saattanut tapailla virtuositeettia. Mm. Niin se on. Tavallaan niin kuin siis, se on kaupunkilaisuutta niin, että kaupunki on täysin sun käytössä. Mm. Mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta virtuosimaisesta kaupunkilaisuudesta on Hannes Häyrysen tai Häyrisen roolisuoritus elokuvassa Radio tekee murron.
Kas. Mä olin juuri ajatellut, että kohta sä pyydät puhumaan New Yorkin hip-hop-skenestä, mutta kuinka ollakaan puhe siirtyi Hanski Häyriseen.
Joo, ja silloin oli tämmönen, se oli...
Jonka astmanaurua en nyt tässä alamaan matkia.
Se esitti tästä sanavalmista gontsoilevaa helsinkiläistä radiotoimittajaa, joka sitten selvittää jonkun rikoksen. Ja se niin kuin kaupunkin virtuositeetti on sillä siitä, että se tuntee niin kuin tavallaan kaupungin sillä, että se osaa juosta jostain porttikongista sisään ja menee palotikkaita katolle sieltä vintin kautta toisen talon ullakolle. Ja tälleen, että se niin kuin, kaupunki ei ole sille julkisivuja. Se niin kuin lukee sen kaupungin niin kuin rakenteita ja se tavallaan, että se tuntee sen niin kuin syvältä.
Koko tämän niin kuin, epämääräisen laajan asennemaailman ydin, jota mä nimittäisin cooliksi, niin on just tämän tyyppinen niin kuin suhde kaupunkiin. Siinä on tavallaan se yksi virtuositeetin niin kuin lisä, mitä mä sanoisin, ne tyylipisteet, jotka tulee tämän teknisen suorituksen päälle, on just se, että tästä kaikista ei niin kuin mitenkään niin kuin naivisti innostuta tai vaarata. Kaikki tapahtuu ikään kuin offhand. Sehän juuri lisää sen suorituksen suvereenisuutta.
Joo,
että sen tehdään kuin vasemmalla kädellä.
Joo, nimenomaan.
Vain maalaiset kuolaavat
tyyppisiin tausta-ajatuksiin. Tähän liiemmin
huomiota kiinnittämättä. Niin, aivan.
Siis sille, joo, kuka tästä nyt sitten innostuisi liikaa? Tämä nyt on vaan tällainen soolo.
Hyppäsin vain pilvenpiirtäjän katolta toiselle. Mitä nuo vaahtoavat tuolla?
Mä en jaksanut kulkea alakerran kautta.
Se on jännä sikäli, että jos ajatellaan kahta suhdetta kaupunkiin. Kaupunkilla on monia suhteita, mutta ainakin kaksi perustavaa. Yksi on semmoinen niin kuin kotiseutu-tyyppinen suhde, joka tarkoittaa rakkautta kaupunkia kohtaan. Siis niin kuin, että rakastetaan tämä paikkaa niin kuin kotiseutua, sen traditioita, tunnetaan sen maat ja mannut ja kadut ja talot. Ja seidättää lämpimiä muistoja. Siinä on erityissuhde. Sitten on niin kuin turistin suhde kaupunkiin, joka on just semmoinen, että kaupungit, vierailtavat kaupungit valitaan sen perusteella, minkälaisia niin kuin huvitus- ja kulutusmahdollisuuksia ne tarjoaa. Tai että missä on hyvä meininki ja paljon kauppoja ja niin edelleen. Tässä turistimaailmassa kaupunkia ei rakasteta siksi, että sen jakaa sen kanssa traditioita tai muistoja tai tuntee sen kovin hyvin. Päinvastoin ansio saattaa olla juuri se, että siellä on jotain uutta ja elämyksellistä. Jotenkin tässä cool-asenteessa niin nämä vähän niin kuin yhdistyy. Siinä mielessä, että se on, kaupunki on tavallaan eräs mielessä niin kuin koti ja se voi olla se erityinen kaupunki myös, jonka sit paikat tunnetaan, niin kuin Hannes Häyrynen tunsi ne talot. Samaan aikaan sitä niin kuin käytetään vähän niin kuin turisti, sitä jäädä, siitä otetaan niin kuin kaikki irti myöskin. Että siellä ei olla, niin kuin, voisi kuvitella, että veivaisi kättä pormestarin kanssa ylistäen tämän kaupungin historiaa ja suuruutta.
Niin, ei se ei ole sitä. Että se on semmoinen, niin kuin, että jää tuijottamaan julkisivuja. Niin, se on just sitä kömpelöyttä ja kaikkea tällaista, missä kaupunkilainen, virtuosi kaupunkilainen, mitä se paheksuu.
Kyllä.
Se ei niin kuin oikein löydä itseä, mitä se niin itse asiassa ei edes tajua.
Mä muistan, kun mä olin ensimmäistä ja toistaiseksi muuten ainoa kertaa New Yorkissa, niin Mä tein juuri sen, mistä Akuankassa ja sarjafilmeissä on aina varoitettu. Seisahduin kadulle, katsoin ylös kohti pilvenpiirtäjän huippukerrosta.
Okay.
Siis toisin sanoen tuijotin niitä suu auki kuin turisti tai maalainen, joita siis New Yorkilaisen näkökulmasta oli tietysti molempia. Niin mä ajattelin sitten kuitenkin, että tämä on nyt sallittua mulle, koska mä siis oikeasti olen täällä ensimmäistä kertaa. Herra, mä nyt haluan tuijotella näitä. Siihen tuli kaksi 12-vuotiaista poikaa, jotka alkoivat pilkata minua tästä erinäisen elekielin ja pilkkaelein. Sitten kun poistui paikalla, niin ima huudot ja kokkapuheet seurasivat perässäni.
Jäljittelissä sun tätä.
Ne jäljitteli sitten, ne kysyi, että onko me löytänyt jotain tai kadottanut jotain tai jotain tällaista.
Okei, no. No siis se oli todella palkitseva elämässä.
Kyllä. Ei voi olla.
Sä kuvitella, että 12-vuotiaana sä olisit itse saattanut intoutua samaan, jos joku
tulee katsomaan
Tapiolla Garden Hotelia.
Ehkä Tapiolla Garden Hotelin edustalla on aivan vaikeampi olla katu uskottavasti, tai patio uskottavasti cool kuin New Yorkissa, mutta joka tapauksessa. Joo.
New York on ehkä maailman kaupungeen kaupunki. Mm.
Sehän on sinänsä suurkaupunkitermihän on nyt jakaantumassa. Ainahan on ollut erikokoisia suurkaupunkeja, mutta jos ajatellaan sellaisia niin kuin vanhan maailman metropoleja, kuin Lontoa, New York, Tokio, Buenos Aires, niin nykyään puhutaan megalopoleista, jotka on tulossa niiden tilalle, jotka on niin kuin rakenteelta aivan erilaisia. Ensinnäkin vielä paljon isompia.
Se on yksi kriteeri. Kyllä.
Tämä oikeastaan kaikki melkein niin kuin seuraa siitä. Että ne on niin, kuin niin isoja, että se koko systeemikin tavallaan muuttuu.
Niin ja
ne slummi-alueet suurenee myös niin suuriksi. Että.
Niin ja siis niin kuin tavallaan megalopolin yksi niin kuin kriteeri on se, että asukkaiden lukumäärää ei tiedetä enää.
Niin aivan. Just.
Ja sitten aidosti megalopolis on aina alueita, joiden yli poliisi ei uskalla edes lentää helikopterilla.
Niin. Joo, jotka on eräs mielessä siis ei kenenkään maata siinä mielessä, että ne on valtio tai kaupungin ulkopuolella. Jos ambulanssi ja poliisi ei mene, eikä posti, niin kyllä se sitten vähän on niin kuin viidakko.
Mä en tiedä, Napolista löytyy vanhemman maailman esimerkki tällaisesta, että on ollut, että siellä on kortteleita, missä ei virkavalta paljon liiku.
Niin, tietysti onko se tarkoittaa se sitä, että se on silloin joku paikallisen vaihtoehtoisen järjestön
niin, no se on, joo,
hallinnassa.
Siis nimenomaan, että se on sitten toisen virkavallan hallinnassa.
Kyllä,
se on periaatteessa niin kuin nämä megalopoleissa ei välttämättä ole minkään tavallaan. Niin. Siellä ei ole edes mafiaa.
Niin, aivan. Varmaan siellä jotain korttelipomoja saattaa olla, mutta.
Joo. mä en sitten tiedä, Meksiko City on kai megalopoli nykyään. Siellä on 25 miljoonaa ihmistä. Intiassa on niitä nyt on.
Joo.
Kyllä tietysti niin kuin mongolien pääkaupunki Ulaanbaatar, niin siellä on megalopolin rakenne, vaikka siellä on Helsingin väkiluku tai korkeintaan tukumus. Mä en tiedä, se on väkiluvusta on arvioitu, mutta siis siellä on niin kuin 200 000 ihmisen tai muutama 100 000 ihmisen jurttakylä kasvamisen ulkopuolella.
Niin kuin yhden Islannin verran tyyppejä.
Niin, joo.
Justi.
Nämä on mutta niin epiksiä nämä tällaiset suhteet. Myös ajattelin, että Michael Phelps sai enemmän kultamitaleita kuin Suomi on saanut viimeisen 20 vuoden aikana.
Tämä on mielenkiintoinen muuten virtuaalisuudesta. Tietysti Phelps, hyvä esimerkki. Ehkä. Tai ainakin voimme taittaa peistä siitä hänen yhteydessään. Niin, tästä on ajatunut paljon porua. Siis siihen tapaan, että onko mielestäni oikein, että uintimatkojen jakaantuminen tarjoaa mahdollisuuden yhdelle ihmiselle voittaa näin paljon kultaa.
No se olisi vähän sama kuin millainen on 100 metrin perhosjuoksu. Tai sitten jos se olisi 100 metrin juoksu.
125 metrin juoksu.
Niin, 150 metrin juoksu.
Mutta
10 kilometrin juoksu, 11 kilometrin juoksu.
No niin hyvä. Joo, kyllä mä ymmärrän tämän, mutta siis on se nyt silti vähän hassu, että ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, ikään kuin se loukkaisi jotain niin kuin metasääntöä tai oikeudenmukaisuusperiaatetta. Mä en ole vapahtunut.
Niin, no siis mun mielestä tässä on, tätä voi tarkastaa tasan kaarista eri näkökulmasta. Jos ajatellaan Pertti Karppista, joka voitti niin kuin ainoan matkansa, johon se osallistui kolmessa peräkkäisessä olympialaisessa.
Kaikki kiekon heittää L. Oerter, joka voitti neljässä olympialaisessa peräkkäin kiekon heittää.
Niin kyllähän siinä on jotain niin kuin täysin ylittämätöntä suuruutta näissä. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos ajatellaan, että Michael Phelps pystyy niin kuin toistamaan sen virheettömän voittavan suorituksen kerta toisensa jälkeen. Et vaikka niin kuin satasen kisa juostaisi 5 kertaa, niin se on tosi kova tyyppi, joka pystyy voittamaan jokaisessa kaudella.
No Usain Boltin otteet kyllä
no,
oli se.
Ehkä nyt, joo.
Mutta mikä tahansa muu juoksumatka. Tällä on 800 tai 1500 juostossa. Mm. Varmasti voittaja vaihtus.
Niin, tai vaikkapa tennisfinaali. Tai kiekkokilpailu. Niin, heitettäisiin kiekkoon niin 5 kisaa. Pystyy aina niin kuin sen suorituksen tekemään täydellisen. Se on 5 kisaa siten, että jokainen saa heittää vaan kerran.
Hei, nyt olemme myöhässä aikataulusta, mikä on tietysti pahempi.
Sellaista ei tapahdu koskaan. Nyt äkkiä tauolle.
Joo, nyt peruutamme viimeiset 3 minuuttia. Soitamme Rattles-kappaleen Number One. Olemme täällä Tukavasti ilmassa Radio Helsingissä. Pahoittelemme täällä yhteen ääneen sitä, että Intian ja Pakistanin aina yhtä kohtava maahokkeen finaali ei ole tullut televisiosta. Liekö ollut itse kisoissa jo?
Itse asiassa maahokkeessa pelataan vasta alkusarjaa.
Okei, okay, no niin.
Että se voi olla, että Intia ja Pakistan finaali vielä nähdään. Se
naisten
on näille maille ikuinen tragedia, että norsupuolo ei ole mukana.
Juuri eilen aamulla ajattelin, että kun tätä tilannetta mies- ja naisurheilun välillä, kun yleisurheilussahan lajit ovat muuttuneet ja niin sanotusti tasa-arvoistuneet, 7 ottelu ja 100 metrin aidat lienee aina ainoat eri lajit naisilla kuin miehillä. Ja moukari ja esteet ja kaikki seiväs ja kaikki muut on tullut myös mukaan. No sitten kun tätä ajattelin, niin fundeerasin, että mitä se on muiden lajimuotojen kohdalla, ajattelin, että no naisten painia ei taida olla. Sitä avasin TV, niin eiköhän siellä ollut alle 72-kiloisten naisten vapaapainin finaali juuri.
Onko naisten nyrkkeily olympialaji?
Ei ole. Sitäkin kyllä harrastetaan laajalti.
Se on sanotaan Eva Wallström, joka
kyllä.
Kova luu sillä saralla. Mä en tiedä, mutta milloin nyrkkeilys luovutaan siitä, että ammattilaiset ei pääse mukaan?
Niin se on muuten jännää, koska siis tenniksestä siitä luovuttiin jo 20 vuotta sitten.
Joo.
Ja eiköhän se nyt ole siis koko tämä ammattilaisamatöörijuttu. Onko se enää edes kirjaimen tasolla, pidetäänkö siitä kiinni? Mutta se on totta, että nyrkkeilyssä.
No se on lajikohtaista, että fudiksessakin niin on tämä, että sitten sinne saa ottaa niin kuin näitä yli 23-vuotiaita niin, 3 kappaletta niin, per joukkue.
Joo. Koska siis sehän on, kyllähän nyt olympialiikkeen se pitää tietää, että siis kun tämä amatöörihomma on niin kuin ihan 1800-luvun touhua, se tarkoittaa sitä, että se on varattu yläluokan jäsenille. Ja
kyllä.
Urheilun taso tunnetusti nousi vasta sitten, kun sosiaalisesta noususta, kun maalais- ja työväestö ja työväen luokka niin kun alkoi urheilun kautta etsiä sosiaalisen nousun väylää varhaisessa teollisuusyhteiskunnassa.
Tietysti on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että juuri silloin urheilu meni pilalle. Mutta
niin on, kyllä, kyllä. Heitä on vähenevä määrä. Heidän klubejaan suljetaan päivittäin.
Se olisi aika kiva päästä kerran elämässä ja käymään johonkin tosi posh englantilaiseen herrain klubiin.
Joo, jossa on ihan tietyn sorttiset punertavasta nahasta tehdyt nojatuolit.
Siis se kysymys on lähinnä siitä, että voisiko niin kuin mitenkään välttää, niin sellaisessa paikassa kiusaista ruveta jotenkin provosoimaan. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että sille ei pois niin kuin mitään, että se halu tulisi aika vahvana esiin. Mä oon lukenut jostain tästä turistelijärjestä. Sano, kun tähän turistipaikka, jos niin kuin saa kyllä sitten niinku rahaa vastaan elää herrasmieselämää.
Okay.
Et, siis sille, että tulee hovimestarin silittämään sanomalehti ja kaikkea tällaista. Ne aamiaiset maksaa tonnin tai jotain. Se on niinku, ei kuitenkaan köyhille tunnistaa.
Niin, aivan. sehän on hovimestarikoulu, ihan on, nehän ovat nyt lisääntyneet viimeisen 10 vuoden okay. aikana Britanniassa. Tarkoittaa siis sitä, että uusrikkaat niin kuin ostavat itselleen hovimestaripalveluita, ja sitten kun hovimestarit eivät enää kouluta itseään alenevassa polvessa, niin tarvitaan heillekin koulutusta.
Voisiko kuvitella, että englantilaisella hovimestarilla olisi ollut jälkeläisiä?
Niin, sekin on totta, mutta siis jonkinlainen koulutussysteemi.
Niin,
siis tämmöinen harjoitteleva mestarikisälli.
Niin,
no. Vaikka ei ehkä poika-isä tai isä-poika.
Hovimestarin korkein hyvä, niin kuin tiedämme, on se, että kun hovimestari astuu huoneeseen, siellä on tyhjempää kuin ennen.
Tai hieman hiljaisempaa.
Joo.
Niin, virtuosinen suoritus sekin. Kyllähän siis hovimestarin työ on ehdottomasti työ, jos on mahdollisuuksia virtuosisuuteen.
Mm, kyllä.
Toisin kuin esimerkiksi liukuhihnatyössä.
No, tulee 2 eri alan virtuosia heti mieleen. Mm. Toinen on Jeeves, joka kyllä. omalla sarallaan hyvä. Mielestäni esimerkiksi aivan loistava oli tämmöinen esimerkki, jossa Bertie Wooster oli hankkinut nenäliinoja, johon on neulottu hänen nimikirjaimensa. Ja Jeeves huomauttaa, että joku vihamiehen on asettanut kaappiin ne nenäliinoja, joihin on kirjautunut nimikirjaimen.
Otin oikeudekseni purkaan.
Toinen hyvä oli tietenkin, kun Bertie Wooster hankki värilliset sukat. Ja Jeeves vastusti tarmokkaasti, jolloin Bertie Wooster sanoi, että mutta hänen majesteettinsa käyttää värillisiä sukkia. Jeeves vastasi, että His Majesty can allow himself certain liberties, sir.
No kyllä.
Mutta siis toinen oli tämä, onko se Anthony Hopkins esitti jossain elokuvassa hovimestari, joka oli hirveän monitasoinen, mielenkiintoinen elokuva.
Joo, se oli tämä pitkän päivän ilta, jos muistan oikein.
Joo. Niin siinä tarkasteltiin niin kuin fasismia. Ja siinä oli tämä tietysti tämä lordi, jota se palveli, niin se oli tämmöinen niin kuin fasistidikkari.
Hetkinen, onkohan tämä nyt sama elokuva, mistä puhutaan? Eikö se ollut sitten, että Emma Thompson oli siinä sitten se nainen?
Joo, se oli siinä tämmöinen sitten joku sivujuonne, mistä niin oli näitä henkilökohtaisia juttuja, mutta se musta fasismi oli siinä teemana tavallaan, että kun sitten se kysymys, joka siinä heräsi, oli se, että se niin kuin täydellinen itsensä kieltäminen ja itsensä kuolettaminen, mitä se Anthony Hopkins harrasti läpi elokuvan, niin se jätti sen kysymyksen auki, että tääkö sitä fasismia on periaatteessa. Täydellinen niin kuin omistautuminen jonkun abstraktin idean palvelemiselle, joka on mielipuolinen ja mielivaltainen pohjimmiltaan.
Niin joo, ja sitten siinä niin kuin tavallaan kävi ilmeiseksi se, että se kuolettaminen oli joko mennyt niin pitkälle, että sitä itse ei enää ollut, tai sitä ei alun perinkään ollut. Mutta siis, että se ei ollut. Siinähän just flirttailtiin sillä ajatuksella, niin kuin amerikkalaiset elokuvat keskimäärin meidät on totuttanut. Että kyllä siellä kytee se sentimentaalinen hyvä sydän.
Joo.
Ei.
Hei, nyt on tauon paikka taas.
Kyllä, kyllä. Nämä tauot tulee nopeammin ja mäet jyrkentyvät, mitä vanhemmaksi tulee. Flaming Lips. Soittaa kappaleen Waiting for Superman. David Bowie voi lohduttaa tämän yhtyeen jäseniä ilmoittamalla peräti useiden teräsmiesten saapuneen. Täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa olemme palanneet äänitarkkailussa vanhaan koputusmetodiin. Jos niille, jotka kuulivat viime viikolla ohjelmamme, muistavat, että äänitarkkailimme Roy tuli esittämään kauniita ranskalaisia balettiliikkeitä. Hän hovikumarteli tiemme kohti studiota kappaletta oven jälkeen. Nyt Mikko on palannut ruotuun ja tällainen miehekäs epäranskalainen, sanoisinko vantaalaisen romuluinen koputusmenetelmä on jälleen otettu käyttöön.
Tuo on vähän sama kuin astuu hississä toisen varpaille ja sanoo oho.
Niin.
Se on niin kuin vantaalaisen noilea.
Niin, se on niin kuin siitä ikään kuin voidaan kiistellä siitä, että onko se epäkohteliaisuutta vai sikäläinen tapa olla kohtelias.
Mm, nimenomaan, joo.
Joo.
No. Kyllä, mulla on sikäläinen tapa olla kohtelias, että tietysti kaikki pelaa niillä pelimerkeillä, joita jaetaan.
Jos on Jos ei ole kauhalla annettu, niin ei voi kuin lusimalla vaatia.
Joo, se. Sellaista tämä äänitarkkailun alennustila tällä kertaa.
No ei minä sitä nyt alennustilaksi kutsuisi. Kyllä nyt Vantaa on tuonut Suomelle paljon hyvääkin.
On, no, totta kai, totta kai. Siitähän äänitarkkailemme juhliikin. Aina iltaisin Mika Häkkisen autiolla kokoontuessaan.
Autiolla nimenomaan. Autiolla, joo. No niin, se siitä tällä kertaa.
Mä vain varmistaa, että viimeisetkin vantaalaiset kuulijat vaihtavat tajuta.
He tietysti kuuntelevat Radio Vantaata. Eikö niin?
Ei, sellaista ei ole. Eikö? Muuta on Radio Helsinki.
Minä olen ollut Vantaan Sanomat omistaa Radio Vantaa-nimisen aseman.
Niin, vähän samalla tavalla kuin Radio Mäntsälä. Mäntsälän Sanomat omistaa Radio Mäntsälä.
Niin, minä olen luullut, että se on kaikissa kaupungeissa näin. Niin,
kyllä, joo. No. Kauniasten Sanomat.
Kyllä.
Tietenkin omistaa
Ruotsin Pyhtään Sanomat.
Radio Ruotsin. Ruotsin.
Kyllä, kyllä.
Se on Radio Pyttis.
Kyllä, kyllä. Sieltä tulee enimmäkseen sitä makasiiniohjelmaa Pyttiksen radiosta.
Joo, se on musta viehättävä ruotsin kielessä suomenruotsalaisessa makasiiniohjelmassa, kun siellä on aina joku reipas tekopiirtäjä toimittaja, joka sanoo, että nyövi häiri eekkenees. Sitten ne haastattelee jotain ihmisiä niin kuin mansikan kilohinnasta.
Joo, kyllä, kyllä, joo. Yrttitarhojen kurantista rehevyystilasta.
Se on Tammisaaren torin on piirretty kaksi ympyrää, missä ruotsinkieliset makasiiniohjelmien toimittajat aina seisovat varattu heille.
Se on hauska kyllä siis tämmöisessä rennossa suomenruotsalaisessa kesäradiossa, niin todella myöskin puhutaan tätä kuuluisaa suomenruotsiassa, joka kolmas sana on suomea.
Mm. Ah, joo.
Vie häiri ripari, iekkenees.
Okei, okay. Joo. Iekkenees ripari. Iekkenees järjestää siis myös ripareita ja siellä toimittaja saattaa myös sanoa, että Jöranhan just väri yhtä on fiskaan yhdessä smakkarvi pohonossa strömming. Ruotsinkieliset makasiinitoimittajat joutuvat työnsä puolesta syömään 14 kiloa silakkaa vuodessa. Aivan,
mutta siis huomatkaa, että Jöran ei ole, siis häntä ei varmaan radiossa kutsuta tällä nimellä, vaan Beppaniksi tai Jösseksi.
Niin, joo. Tämä Beppan on aivan loistava ruotsinkielinen läpinimi.
No niin.
No niin, mutta jos virtuositeetti tulee sanasta virili ja virilitoista tulee sanasta vir, joka tarkoittaa miestä. Mm. Onko Satosen maailmanmestari maailman johtava sonni? Siitäkö viime kädessä miesten Satosella kilpailla?
No en, joo. Mä, siis tähän jäi vähän kesken tämän pronssiaika.
No me joo, siis.
Huomasin ilmeesi valahtava.
Siis mä nyt odotin ihan niin kuin vaan vastaus tähän kysymykseen. Pientä problematisaatiota, ehkä toisen näkökulman luomista tähän asiaan, mutta ei pitää päästä pronssikaudelle.
Koko vartalosukellus pronssikaudelle.
Joo.
Seuraa tästä vienosta
odotuksesta. Siitä tulikin mieleeni pronssikausi.
Joo. No ei se nyt siis, sikäli sana virilihän usein viittaa juuri mieskuntoisuuteen, mutta kyllä se on musta vähän nyt vulgaarifreudilainen ajatus, että se palautus tähän ulottuvuuteen. Kyllä se ilman muuta tällaista miesten pullistelua on. Mutta siinä
se,
on se,
sinähän se pullistelu tuntuu olevan hirveän tärkeä roolissa vielä.
Kyllä.
No en koskaan nähnyt, että seitsemänottelijat tai korkeushyppääjät takois rintaansa samalla tavalla. Ja
kuin?
Kuin Satasen juoksijat.
Joo, mutta siis niin, että onko se nimenomaan Satasen mestari? Sulla oli näin lajikohtainen kyllä. Tämä intressi. Kyllä. Okei, mä ajattelin, että Satanen saa edustaa koko urheilumaailmaa tässä. Selvä. Mutta se on aina, katsotaan tämän esimerkkien tasolla liikkuvan keskustelun ongelma. Mistä se tarkalleen ottaen on esimerkki? Siksi olisi ehkä hyvä pysyttäytyä metatasolla.
Siis mun mielestä tavallaan yksi tapa niin kuin kuunnella toisen lauseita No, kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että mitä se sanoo.
Just joo.
Että se on tietysti niin kuin pidemmälle edistyneessä parisuhteessa aina, aina tota, ruvetaan kuuntelemaan sit niitä tarkoituksia.
Kyllä.
Että sanot nyt vaan, että luet vielä vartin hesaria ennen kuin tiskaat. Mm. Todellisuudessa tarkoitat, että...
Ai sillä on taas tuo. No juu. No mutta siis siinä tapauksessa pyydän anteeksi ja peruutan kaiken ja kirjoitan vinkki sille ylös lehtiöön. Mutta siis oliko sulla nimenomaan siis satasta kysynyt kolmannen kerran?
Mä ihan tässä niinku ihan kevyenä heittona vaan, että se olisi periaatteessa puolittaisena vitsinä. Kevyt tokaisu. Tästäkö siinä todella taistellaan? Mutta ei, kyllä mä oon itse sitä mieltä, että katsoessamme satasen finaalia, siinä ihmiskunta hämmästyy omista mahdollisuuksistaan. Ne näkee niin, uinovan potentiaansa aktualisoituvan loistokkaana suorituksena.
Se, mikä penkkiurheilusta tekee niin hyvän harrastuksen, on se, että se on, siinä on taustalla, no ehkä nationalismi voi tuoda tunkkaista sivusävyä siihen, mutta siis itse tämän virtuosisuuden ihailun tasolla se on niin kuin vuoripuron raikas tunne. Siitä puuttuu kateus. Sohvaperuna ei totisesti harmittele sitä, että tippui niukasti satasen finaalista. Se on täysin toinen maailma.
Se on totta, joo.
Ben Johnson, nyt Usain Bolt, onneksi teki osuutensa pyyhkiäkseen Ben Johnsonin muiston mielestäni, koska siis todella silloin harmitti tämä dopin sotku kovasti, kun suoritus oli niin suvereeni, mutta... Nyt tuli kyllä toinen samanmoinen. Ei toki. Perhana jos kärryää.
Se on surullista.
Toistan, ei edes siksi, että vastustaisi jotenkin erityisesti dopingia, vaan siksi, että en halua minkäänlaista ambivalenssia tai tahraa tämän suorituksen ympärillä.
Se siellä tosin on joka tapauksessa.
En halua tietää siitä mitään.
Jos ajatellaan, että niin kuin koko Jenkkien pikajuoksukoneisto on osoittautunut täysin mädäksi ja dopingin läpensä hapattamaksi, ja sitten tulee joku tyyppi, joka niin kuin pesee kaikki ne dopatut broilerit, jotka on niin kuin kiitänyt satasta käsittämästä.
Jos ne dopatut broilerit taas on just sen takia ongelmissa, kun USA on doping-labra on ollut erityissyynissä viimeiset
niin
kaksi
on,
vuotta.
Niin on. Ei THX, vai mitä se nyt onkaan niin kuin...
Joo. Sen sijaan pienestä pitäen farmipihoilla kirmailleet jamaikalaiset kuin varsat. Ai ei.
Sivulajissa on voittaa sitten vielä, kun oikeasti kouluun oli 200 metriä ja Bolt lähti aina myöhässä.
Niin kato, tämä on selitys sille just, että Keniassa koulut on 10 kilometrin päässä, mutta Japanissa, kun siis Jamaikalla, ne on 100-200 metrin päässä.
Niin no, se on hirveä koulutiheys. Paljon pieniä kouluja.
Ja sehän on myöskin tunnettu sosiaalipsykologinen tosiseikka, että jos koulu on lähellä, niin lähdetään aina myöhässä kouluun. Se on siis pakko juosta.
No, se kenialainen tapa ajatella taas on se, että no, mä vähän kiristän matkaa, kyllä mä ehdin. Mä olin esimerkiksi niin kuin asun hyvin lähellä koulua.
Siitä syystä sinusta ei sukeutunut olympiaurheilija.
No ei, mutta siis kyllä mä niin kuin sprinteriksi, mä olin ihan hyvä sprinteri.
Okei, selvä. Piiritason lahjakkuus. Kyllä mäkin asuin 200 metrin päässä koulusta. Lähdin silloin, kun tunti alkoi, ja juoksin.
Siksikö lajiksesi valikoitui kolme loikkaa?
Aivan. Se on sitten yksi. No, näissä on todella lähellä koulua. No, koulun talonmiehen pojat. Ryhtyy yhtyä kolmiloikkaa.
Ja se mä toivon, että nyt mä haluan haastatella sua, Tuomas, koska mä tiedän, että sä oot harrastanut kolmiloikkaa.
Kyllä.
Niin musta kolmiloikka, siihen liittyy sama ihmetys kuin siihen, että minkä takia jonkun instrumentiksi valikoituu englannin torvi.
Tai patarummut.
Niin.
Tai miksi kolmetoniesteet on ylipäätään olemassa.
niin, minkä takia, missä vaiheessa sulle kirkastuu, että ei, minä haluan kolmiloikata?
Se on kyllä mä voin selittää sen.
Miksi ei 20 kilometrin kävely, joka olisi paljon luontevampi?
Niinpä.
Valankin, kun huomioon lantiosi notkeuden.
Aivan, ja meidän ammattikuiskaajien äänenkäytön. Mutta tota, niin, mä voin selittää. Mä oon siis 60 metrin juoksu ja pituus olivat silloin muinaisen pronssiajan ohitettuamme niin kouluaikoina suosittuja lajeja. Niitä ikään kuin automaattisesti harrastettiin. Ja mä olin kummassakin. Ja sitten joku vähän pidempi matka, joku kilometri maastojuoksu tai muu. Joo, tässä maastojuoksussa mä olin huono, mutta pikamatkalla pituusjuoksussa mä olin suhteellisen hyvä. No sitten, kun siirryttiin ammattimaisille kentille, toisin sanoen koulutunneilta ikään kuin paikallisen urheiluseuran kisoihin, ne olivat lajivalikoimaltaan jo niin raffinoituneita, että niihin sisältyi pituuden ohella myös kolmiloikka. Täten pääsin tutustumaan siihen. Suomalaisten kolmiloikkaan silloinen menestys, Pertti Pousi etunenässä, oli myöskin suuri kannustin. Ravaksi mä miellyin heti tähän lajiin. Siis mun hyppytaipumukseni siinä toteutuvat, mutta siinä on, se on pituutta, pituushyppyä paljon mielenkiintoisempi laji itse urheilijan kannalta, koska siinä rytmitaju vaikuttaa suoritukseen. Pituudessa yksi ponnistus, ponnistetaan mahdollisimman ylös. Kolmiloikassa ensimmäinen hyppy ei saa olla liian korkea eikä liian pitkä, koska se imee vauhdin siitä loppusuorituksesta. Silloin sen, niin kuin, ja keskiloikka on lyhyin, tavallaan niin kuin pitkähkö ponnistus oikeastaan. Mutta se pitää siis rytmittää oikein, se hyppy.
Siis tarkoitatko, että kolmiloikka ei ole kehitetty lajiksi niille, jotka eivät ensimmäisellä ponkaisulla yllä sieltä lankulta laatikkoon?
Ei, kyllä se on. Katsos entisen maailman aikaan pituushyppäjät ja kolmiloikkaat oli samoja tyyppejä, mutta olisi eriytynyt.
Se on siis, nyt kun valmennusjärjestelmät on kehittynyt ja kolmiloikka lahjakkuudet kyetään seuraamaan aikaisemmin esiin.
Ei, ja mulla siis, mähän on tietysti...
Saitko 10 metriä rikki koskaan?
No en mä, koska mä lopetin kyllä kolmiloikkaa, mutta siirryin jostain syystä korkeushyppyyn, sitten 11-12-vuotiaan.
Kas?
Mutta eihän mulla siis, mä oon liian lyhyt näihin kaikkiin mainittuihin lajeihin. Mä oon vaan 176 senttimetriä pitkä. Kyllä on Stefan Holm, tietysti.
180 senttiä.
Hänellä on kai maailmanennätys siitä, että...
Kirkkaasti joo, koska sillä on melkein maailmanennätys muutenkin.
Niin, aivan. Että kuinka paljon yli oman pituutensa on hypännyt.
Mulla on, että naisetkaan ei uhkaa sitä, koska ei ne naiset, naisten, no 170 senttisiä naisia, jotka hyppää.
Niin, monet voi olla 180 senttisiä, niin. Eli Stefanin pituisia.
Joo.
Stefanin sanon ikään kuin tuntisin hänet.
Onko mutta Stefan mukana näissä?
On, kyllä.
Steffi.
Staffan on, hyppäsi eilen, muistaakseni selvisi kyllä loppukilpailuun. En ole ihan varma, selvisi, joo.
No, Karolin Kluftiltahan odotetaan vielä naisten pituudessa. Että kyllä tässä ruotsalaiset toiveetkin.
Miksi hän ei osallistunut otteluun?
No, se on kyllästynyt.
Ai.
No, se on kolmiloikas mukana, mutta se pepäsi loppukilpailu. No, päälajina pituushyppy.
Siinä huomaat, kuinka nämä lajit korreloivat toisiinsa. Täällä alkaa huidontaa Häkkisen aukiolla. Me soitamme Dino Rossin kappaleen Bewitched, Bothered and Bewildered. Eli tässä siis tämä ensimmäinen sana viittaa siihen noiduttuneisuuden tilaan, jossa virtuosi soittaa viuluaan kuin Paganini. Bothered viittaa sitten taas tähän kollegaan, joka seuraa rampin takana suoritusta, ja Bewildered hämmentyneeseen yleisöön, joka ei ymmärrä, että mistä tässä on enää kysymys. Toivottavasti ilmassa juuri tällä Elina Salon mainitsemalla kanavalla. Jukka Relareira sulkee ovea. Se ei ole helppo tehtävä edes noin raamikkaalle karjulle kuin
jos
rellu.
Radio Helsingin studion ovien sulkeminen olisi olympialaji alkukilpailujen ja välierien välissä olisi 3 päivän tauko.
Aivan. Ja sinä kuuluisit Suomen olympiajoukkueeseen.
Kyllä.
Aivan. Se olisi varmaan aika, kun siis nuoria urheilijoita usein lähetetään niin kuin kokemusta hankkimaan olympiakisoihin. Ideana on se, että vaikka tiedetään, että eihän vielä siellä tule menestymään, niin ikään kuin seuraaviin kisoihin heillä olisi sitten jo esimakua olympialaisten hornan kattilasta. Se saattaa shokerata niin, siis, nuoren maalaisurheilijan.
Sinnehän lähetetään nimenomaan nuoria ihmisiä hakemaan kokemusta.
Kyllä, kyllä.
Ja tota, musta se on hirveän kiva, että nuoret aina saavat kokemusta, mutta olen koskaan selvinnyt, että mihin sitä sitten käytetään.
Niin. Tota, mulla nyt ei ole pointtina tämä niin, kuin niin sanottu veronmaksajan näkökulma, joka tietysti olisi myös mahdollinen. Että, ja että kokemusta hankkimaan. Että kyllä minäkin sinne mielelläni lähtisin kokemaan.
Niin, kyllä.
No. Itse asiassa
niin tästä... Missä vaiheessa ihminen on niin vanha, että ei enää kannata lähteä niin, hakemaan kokemusta? Aivan.
Ja itse asiassa, jos on tarpeeksi vanha, niin sitten on kiire näihin olympialaisiin, että ehtii vielä hankkia sen kokemuksen, eikö niin?
Niin, joo.
Saattaa olla jo...
Nuorethan vielä ehtivät.
Saattaa olla mennyttä kauraa ensi kisoihin mennessä, niin se, tämä on viimeinen mahdollisuus.
Niin mitä se kokemuksen niin kuin tekee oikeasti?
Niin.
Kai siis mitä niin kuin Pekingissä kolmiloikkaaminen voi tarjota, mitä Kuortaneen opistossa kolmiloikkaaminen ei tarjoa?
Kyllä se luultavasti on aika erilainen kokemus.
Niin, no se tietysti, että jos on miljardi TV-katsojaa ja 100 000 ihmistä niin, huutaa ympärillä, aivan. Niin onhan se tietysti vähän niin, erilaista.
Jälkeen aasialaiset liikenneruuhkat tai muuta. Nämä on aina hellyttäviä nämä tarinat, kun tyypit myöhästyy 100 metrin alkueristä, koska juuttuu liikenneruuhka matkalla stadionilla. Näin on parissa kisoissa käynyt.
Se on muuten, voi olla tuota... Kun siis usein on sellaisessa tilanteessa, että matkalla johonkin on myöhässä ja sitten liikenne tökkii tai bussi ei tule täältä, niin silloin on erittäin hermostunut olo.
Kyllä.
Mä voisin kuvitella, että jos satasen finaali on alkamassa ja juttuu ruuhkaan, niin. On paljon hermostuneempi olo.
Se on myöskin totta, että tällaista tilannetta ei voi ottaa vastaan ikään kuin liikuttamatta ruumistaan. Eikö niin? Kukaan ei... Tällaisessa kiiretilanteessa niin kuin vain istu paikallaan ja kiehu puhtaasti sisäisesti, vaan se vaatii edestaakse nykiviä liikkeitä, käsien puimista,
kyllä, joo.
Ääneen kiroilua.
Joo, ja sitten vähintäänkin juoksureitin suunnittelua
kyllä.
Paikalle.
Tietysti satasen finaali juoksijoille, sehän on ihan mahdollinen.
Mä en tiedä, jos juokset ensin 3 kilometriä.
Sen voi käydä niin kuin entiselle miehelle leivänsyöntikilpailussa. Aivan. Harjoitella koko aamu ja silti häviää.
Aivan, joo. Maratonarilla olisi sikäli parempaa, että jos nyt vetää 1 kympin siihen alle, niin ei se kuitenkaan niin paljon tullut.
Niin, nehän pystyy jolkuttamaan sitä perustahtia ja loputtomia.
Joo.
Tietysti se saattaa sitten loppukirissä näkyä.
No ei, mä en tiedä, että hyvin lämmennä. Tosin mä en tiedä Pekingin lämpötilaiset, kuinka paljon
ei siellä mitään loppukirejä ole. No vaan ne hyytyy vähemmän, jotka näyttää niin. Kirivän.
Se, mutta se ärsyttää muuten 400 metriä juoksussa selostajissa. Aina kun selostaja niin kuin, jotenkin toteaa, että siellä se kiristää niin. Lopussa.
Niin.
Ei.
Hyytyy vähemmän.
Se hyytyy lopussa, mutta se hyytyy vähemmän kuin ne muut.
10 tonnissa kyllä voi olla kiri.
Mä luen itse asiassa sellaisen tiedon, että Münchenissä 72 Lasse Virän veti
600 metriä.
Vikat 1,5 kilsaa sellaiseen aikaan, että niillä olisi ollut, 1500 metrin loppukilpailus 4.
Nyt on kyllä Virenin ajat kaukana takana, paitsi vuosissa, niin myös ajassa.
Että, vuosissa ja ajassa.
Tarkoitan siis
erotan toisestaan seuraavalla tavalla.
10 000 metrin ajassa.
No, kyllä.
Eli maailmanennätys on minuutti 20.
Mitä se on, 26?
Minuutti
20 vai?
17.
26-17. Niin Virenhän juoksi sen 27-40.
39-4.
Ei.
38-4.
Kysyin tätä mutta Lasse Vireniltä, että miten ne sadasosat menivät siinä.
Ja se muistisi.
Se tekeytyi huonomuistiseksi, että taisi olla jotain sellaista. Mutta sehän oli uusi Suomen ennätys.
Uusi Euroopan
ennätys. Uusi maailman ennätys. Näin sanoi Tanssi Kukkonen kyynältä sen läpi.
Me emme näköjään nyt pääse tästä olympiahuumasta eroon, vaikka me viime viikolla olimme käsittelevinämme tämän aiheen, niin huomaamme palaavamme siihen.
Siis mä oon huomannut kotona, että mulla on jopa siis niin kuin haluan istuttaa poikaani TV:n äärellä kasvatuksellisista syistä seuraamassa olympiakisoja.
Seuraavat kisat menee jo läpi hänellekin.
No, siis mä olin 5-vuotias silloin, kun oli Mynhänin kisat.
Ja mä katsoin 8-vuotiaana.
Mä en pysty edelleenkään, kun näitä kokemukset oli silloin niin vahvaa, mä en pysty täysin kyynelemään, että seuraamaan 10 tonnin juoksua ihan sama kuka voittaa. Mutta Emeli on nyt tällä hetkellä vähän vajaa 4, että siinä on aika iso ero.
Se on aika, ehkä vähän pieni penkkiurheilu.
No. Mä oon vieläkin katkera siitä, että perheemme muutti juuri Mynhänin olympialaisten avajaisten aikaa.
Mm-hmm. Sä siis katsot avajaisia?
No, mulla oli 5,5-vuotiaana sellainen käsitys, että niitä kannattaa katsoa. Okay, niistä just oli puhuttu.
No niin, just. Juu.
En mä kyllä yhtään tiedä, että minkälaisia ne avajaiset oli. Silloin mä luulen, että niissä avajaisissa oli olennaisin se, että sinne tuli ne urheilijat kyltit kädessä.
Korneissa design-kisa-asuissa.
Niin.
Se näytti naisurheilijat, näytti lentoemänniltä ja...
Ei, mutta kun, eikö ne ollut tuota Suomen verkkareissa joskus vielä 70-luvun alkupuolella? Että sitten nämä niin kuin lentoemäntäasut tuli 80-luvulla.
Ei, kyllä ne oli 70-luvulla.
Oliko ne silloin?
Oli. Virallinen kisa-asuus oli aina.
Suomen joukkueita tukee Teryleen.
Ei, kun oli just sellaista niin kuin muka trendikästä.
Okei. Okay.
Mutta kauheaa.
Joo. Mutta siis ei siinä ollut
ollenkaan... 60-luvun lentoemännän näköisiä.
Niin. Siinä ei ollut ollenkaan sellaista niin kuin hirveät yritystä niin kuin, määritellä patetian käsite uudelleen ja antaa sille ylittämätön sisältö.
Ei varmasti tämä ollut tarkoitus, mutta kyllä suoritus hipoi.
Siis jo 70-luvulla?
Joo.
Okei.
Tota,
oliko siellä sitten niin lapsia ja rauhankyyhkyjä ja...
No, koko avajaisten teemaa sitten hallitsi tietysti nämä monirotuiset lapsiketjut, jotka lauloivat olympiahymmiä. Mutta nykyään tämä on aivan toisella tasolla, jos ajattelee sitten, niin kun silloin aikoinaan panostettiin vain näihin virallisiin kisa-asuihin. Mutta siis nykyään urheilijoiden nämä suoritusasut on myös designattuja.
Niin on, kyllä. Wow.
Ja, nykyään mä oon 3 urheilijalle nähnyt semmoiset kummalliset ekstra hihat, jotka siis eivät ole pitkät hihat, vaan ulottuvat ikään kuin ranteesta kyynärpäähän.
Joo, vähän yli.
Ja mä en ole kyllä keksinyt niille mitään muuta funktiota kuin tyylin.
No mä en tiedä, kun ehkä ne virtavie vastaa käsivartta. Kato, niissä on sellainen pinta, että kun sä juokset, niin käsivartta vaan se tuottaa vähemmän ilmanvastusta.
Voisin veikata, että siitä on kenties noin 100,000 hyöty, mutta 1,000 lastiahan lasketaan ajat. Näinhän jouduttiin tekemään naisten 100 metrin loppukilpailussa.
No joo. No.
Siinä kaksi jamaikaa, sitten tuli 1,000 samalla ajalla maaliin.
No miksi ei niille voinut jakaa sitä?
Ne jaettiinkin.
No joo.
Siis okay. Sen tarkemmin ei mitata.
Okei, joo.
Eli että koska eroa ei löytynyt, niin kukaan ei saanut pronssia.
Ai jaa, että siinä mentiin
kyllä,
tähän.
Kyllä.
Joo. Hiihdossahan keskusteltiin aikanaan siitä, että kannattaako sadasosia mitata.
Muistamme kyllä, kenestä urheilijasta tässä on kysymys. Thomas Wassbergistä tietysti.
Aivan. Thomas Wassberg kyllä reiluna Elena ja hyvelinä ruotsalaisena nykäisi mietaan rinnalleen ykköspallille.
No niin, just. Kyllä ne ruotsalaiset on niin kivoja.
Niin, se on justi, että hei, me ollaan hyviä, kyllä tekin olette hyviä.
Suomalaiseen mietaan tyyliin on sopinut, se ei ole suostunut.
Niin, tai sen olisi pitänyt nykästä se Wassberg sinne kakkospaikalle.
Se olisi ollut suomalainen elä. Kyllä, kyllä. Jos sen miekää, niin et siek.
Niin, just tämä. Tietäkää nuoremmat kuulijat yhtään, mistä me puhutaan.
Millä on nyt syytä mennä sitten Wikipedian ääreen. Kips, kaps. No,
Hakusanat
Mieto Wassberg.
No, EVG, Mieto Wassberg, sadasosa.
Oliko se peräti tuhannes?
Sadasosa. 30 hiirus pitää niin, tuhannesosia mitata, mutta ei se sadasosakaan ollut.
Niin. Käytännössä relevantti. No. Joo.
Jos mielellä olisi ollut 6 senttiä pidempi reisi, se olisi voittanut.
No, täytyy sanoa, että se olisi ollut aikamoinen reisi.
Se ehkä pystyisi hiihtämään, tai se mahtuisi siltojen alita jotain. Okei, tota, kuunnellaan vähän poppia ja sitten sen jälkeen katsotaan vielä tätä teemaa, että mikä se olikaan.
Joo. No niin, egotrippi on nyt sitä mieltä, että suvereenia ja virtuaalista suoritusta haittaa se, jos tällainen itsetietoinen itsetarkkailu nousee liian korkeisiin mittasuhteisiin. Ja kukas muu psyyken taho tällaista itsetarkkailua harjoittaisikaan kuin superego. Ja tukevasti ilmassa jatkuu. Aiheenamme on tänään virtuosisuus eri ulottuvuuksineen. Jukka Rananen, olet työskennellyt maa- ja metsätalousministeriön virtuosisuusasiantuntijana. Ja useamman vuoden ajan kirjoittanut aiheesta lukuisia yliökirjoituksia eri lehtiin. Mikä on teidän summa summarum henkinen tiivistyksenne tästä aiheesta?
Kuopion yliopistolla teettämämme tutkimuksen niin mukaan. Siinä on selviä eroja, minkälaisella perimällä varustettu kyntäjä tekee suoraa vakoa.
Se on siis paljastunut biologiseksi asiaksi, kyllä, vaikka sitä on luultu aiemmin kyllä kulttuuriseksi. Niin.
Ja olemme yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa kehittäneet lehmää, joka kykenisi nimenomaan tuottamaan sellaista maitoa, joka parantaisi virtuoosisuutta kyntäjien keskuudessa. Olemme huomanneet, että oikeanlaisella maidolla voidaan kehittää vakojen suoruutta jopa 7 astetta.
Tämä tiettävästi vaatii sitten kasviteknologian kanssa tällaista monitieteistä yhteistyötä, koska tätä maitoahan ei saada, elleivät lehmät syö oikeanlaista ruohoa.
Kyllä, ja on myöskin havaittu, että traktorissa käytettävän polttoaineen vaikutus vaan suoruuteen kyllä on huomioitava ehdottomasti. Ja lehmien nauttiman ravinnon määrä, laatu, sen tulee korreloida tietenkin polttoainetankissa käytetyn polttoaineen kanssa. Kyllä. Ja oikealla perimällä,
korrelaatiolukemat vaan,
tai edes kohtuullisella perimällä varustettu kyntäjä kykenee näin entistä suorempiin vakoihin.
Tässähän tiivistyy nyt niin kuin ajattelutapa, jolla virtuosisuutta ei synny. Eikö niin?
Joo. Niin tämä pieni demonstraatio siitä, että kuinka vaikea on vetää valtiojohtoisia virtuoosisuusprojekteja.
Aivan, mutta siis toisaalta, siis kun tämä klassinen kysymys, voiko X:ää opettaa? Tähän on oikeastaan filosofian peruskysymys. Voiko hyvettä opettaa?
Tarkoitatko hyveellä taitoa vai henkilöä?
Niin, voiko hyvettä opettaa henkilölle?
Okei.
Niin, tässä tämä Sokrateen kysymys on tietysti juuri, se on pronssiaika vastaan moderni, jos nyt oikein tiivistetään. Se tarkoittaa sitä,
no
että
niin, tulihan se sieltä. Tuomas
yes!
Nemalinta ja
kuulinko laukauksen?
Olkaa hyvä.
Kuulinko laukauksen? Katsos, siis jos hyve on luontaista vain yläluokalla, niin sitä ei voi opettaa. Jos hyve on mahdollinen kaikille saavuttaa, niin sitä voidaan opettaa. Tai silloin niin kuin sen opettaminen jotenkin mielekästä. Sitten täytyy vaan selvittää, että onko se mahdollista. No, joka tapauksessa nykyään tämä kysymys esittää muodossa, voiko taidetta opettaa? Tai siis tarkkaan ottaen kaikki ovat sitä mieltä, että taidetta voi opettaa johonkin pisteeseen asti. Mm-hmm.
Ainekirjoitustakin voi opettaa kumuun saakka.
Niin, mutta tuossa voiko ikään kuin opettamalla tuottaa suuria taiteilijoita? Tämähän on aika syvälle juutunut romanttinen ajatus meidän kulttuurissa, että jokainen voi kehittää piirtämistä ja soittamista ja kirjoittamista tiettyyn pisteeseen alta, mutta suuria heistä ei saa koulun penkillä. Se on vaan mystinen luonnonlahja ja tapahtuma.
Mm-hmm.
No näin tietysti siinä mielessä on, että koulutuksella ei varmasti voida taata mitään suurten taiteilijoiden sumaa. Mutta kyllä se on siis, kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että virtuaalisuus on vain niin kuin harjoittelun viimeinen haaste. Se ei aina tapahdu, mutta siis se edellyttää aina harjoittelua.
Niin, että periaatteessa virtuositeetillä viitataan harjoitteluun, joka yltää niin pitkälle, että pronssimiekasta saadaan viimeinenkin kyky irti.
Niin, ja se niin kuin harjoittelu, joka yltää niin pitkälle, että harjoittelu sinänsä katoaa näkyvistä. suoritus ei enää näytä siltä, että sitä olisi harjoiteltu. Se muuttuu takaisin luonnoksi.
Onko sinulla joku syy siihen, että niin kuin nimenomaan pronssikauden haluat niin kuin tähän asettaa? Siis mikä vika on kivikaudessa ja mikä vika on rautakaudessa? Hei, miksi et sä pidä heeteistä?
No joo.
Heetti parat. Jos ajattelee kadonnut näitä, kansa.
Tota, nimenomaan pronssia ja myytit on tulvii näitä tämän sorttisia sankaritarinoita. Että kyllä se näin on. Mutta kyllä kivi- ja rautakaudellakin on hyvin ansiokkaita tarinoita tässä suhteessa. En halua kiistää niiden ansioita.
Pronssikausi oli jotenkin niin kuin eri äijää.
Se oli.
Virtuosis siis, virilis.
Ei siis eri äijää ikään kuin minun arvostukseni näkökulmasta, vaan siis ikään kuin se oli sisällöllisesti eri äijää, koska siellä äijäiltiin paljon.
Mm, joo.
Eli tämmöistä. Se on siis niin kuin, toistan vielä, virtuosissa on sitä, että tekniikka muuttuu takaisin luonnoksi. Laitetaan tekniikkaa siinä, missä luonnon vastakohtaa, että sitä ottaa keinotekoisuutta.
Siis, tätä mä oon ihmetellyt kyllä, siis kun katsoo tiettyjä olympialaisten suorituksia, niin jotkut on kertakaikkiaan sillä tasolla, että siinä ei voi puhua mun mielestä mistään muusta kuin virtuositeetista. Hmm. Erityisesti pingiksessä.
Se on niin kuin ehkä penkkiurheilijalle osuu pingit just siksi, että useimmilla on niin kuin kesäleireiltä jonkinlaisia alkeellisia kokemuksia pöydäntenniksen pelussa. Se pystyy samastumaan. Jotenkin useat lajit on sellaiset, että niistä ei edes tiedä, mitä se edellyttää. Niin kuin. Ja se olisi luultavasti paljon vaikeampaa, jos olisi kokea, koska ei mitään tatsia niin tiedä. Pingiksessä tietää, että jumalauta tuota iskulyöntiä ei olisi kyllä niin kuin unissaan kasaan
niin. Niin, just tämä, että tyypit juoksevat just 10 metriä sen pallon perässä ja vetää sieltä sellaisen niin kuin käsittämättömän jenga, joka verkkoon hipoen tipahtaa ja aiheuttaa niin kuin 3 sentin korkuisen pompun, mistä vastustaja kuitenkin vetää niin kuin tuolta hartioiden takaa täysin, huutaa kiaa.
Aivan. Se on käsittämätöntä, kyllä joo.
Sitten jos katsoo uimahyppyjä, niin tyypit vetää itsensä omituisille mutkille ja vetää niin propelina alas ja kauheita jengaa ja kieppuu ja tälleen. Niin kuin, että ollaan ehkä niin kaukana pellehyppyjen SM-kisoista kuin voidaan, mutta sitä ei niin kuin vaan tajua. Et kun niin kuin itse uskaltaisi edes hypätä niin korkealta, saati, että niin kuin tekisi ilmassa mitään muuta kuin niin pitelisi nenästään kiinni, niin jotenkin siis siihen ei pysty eläytyä samalla tavalla.
Ja toinen,
tai sitten mikä joku tenniksestä muuttuu aikaan mieleen, että tavallaan että se näyttää helpolta. Niin. Se on tietysti, se on todellista virtuosista, että se näyttää helpolta, mutta siinä on tavallaan, että siinä on vaan niin kuin, että siinä lyödään kova.
Niin.
Okei, kyllä siellä on kaiken maailman jengoja ja kaikkea tällaista.
Niitä kierteitä sillä tavalla huomaa.
Mutta jossakin lajeissa vaan niin kuin se tietty virtuositeetti näkyy. Yksi näistä muun muassa lentopallo.
Ja vielä palaan tuohon uimahyppyyn myös sikäli, että se on itse lajisuorituksena niin keinotekoinen. Että sitten tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan sitä mun virtuosisuuden näkökulmaa, jonka mä tässä äsken esitin, että se muuttuu takaisin luonnoksi. Niin se on niin kuin lähempänä satasen juoksussa siinä mielessä, että jokainen osaa juosta satasen. Toiset nopeammin, toiset hitaammin.
Niin, tai sitten voi mitä tahansa peliä voi katsoa myös siitä näkökulmasta. Niin. Se on mielekästä juosta tietystä paikasta toiseen paikkaan. Tai on mielekästä pelata jotain peliä. Jotkut siinä pelissä vaan kehittyy hyviksi. Mutta sitten on sellaisia lajeja, jotka on kehitetty vain sen takia, että keksitään uusia niin kuin hassuja asioita, missä ihmiset voi kilpailla
siis kukaan ei siirry ikään kuin uimahyppäämällä paikasta toiseen arkielämässään.
Niin. Tai vaihtoehtoisesti niin kuin aika harvoin kuitenkaan niin kuin koulupojat soittelee toisille koulun jälkeen, että lähdetäänkö uimahyppelemään.
Aivan.
Ja sama koskee
takapihoilla ei uimahypellä.
Ja sama koskee mun mielestä voimistelulajeista erityisesti hevosta.
Joo. Rekki nyt on vielä jossain yhteydessä johonkin, mahdollisesti permanto. Mutta eikin permantoliikkeetkin on kuperkeikka. Niin. Kuperkeikka on kyllä ihmiselle tyypillinen ponnistus.
Ja kuperkeikan oppiminen tuottaa suurta tyydytystä 3-vuotiaille.
Se on eräänlainen kansalaistaito kuitenkin.
Kyllä. Edistyneillä on myös takaperin kuperkeikka.
Sekin opeteltiin aikoinaan.
Sitten joku flip-flop-sarja. ei mun mielestä
kuulu. Sitten on myös sellaiset lajit, joista,
liikehtymisen piiri.
Jossa se alkuperäinen yhteys arkeen on ikään kuin kadonnut historian hämäriin. Mm-hmm. Sellaisessa metsästystä.
Joo, kyllä.
Niin trap-ammunta on tietysti tässä mielessä niin kuin lintujen ampumista.
No, niin sanottujen pomppulintu, pomppusorsien ampumista. Mm. Että se, itse asiassa se on yllättävän lähellä sitä, mitä olen kuullut metsästystä harrastavilta ystäviltäni.
Mutta siis jos ajatellaan, että metsästys on nykyään harrastus,
joo.
Ei niin kuin alakulttuuri.
Se on totta.
Joo.
Mut jotkut niin kuin, on just uimahypyt ja telinen voimistelu, musta niin kuin tavallaan näyttää lajeena niin kuin niin, käsittämättömän keinotekoisilta.
Niin aivan, vaikka siinä saavuttaisi tietyn suvereniteetin, joo. Niin se ei silti saavuta ehkä ihan tätä muuttunut luonnoksi jälleen.
Niin.
Tietysti vaan ajatella, että jos kun vartalo vääntyy joka suuntaan, niin sitä ajattelee, että toi on niin kuin syntyjä ja kumia tämä tyyppi.
Joo. No, se kyllä se tekee tietysti, vaikka musta kyllä aina tuntui pahalta katsoa Olga Korbuttia, kun se makasi mahallaan ja sitten se työnsi jalat eri suuntaan kuin mihin sen selkärangan alku osoitti, niin se jotenkin, että ei.
Joo, se on jos pystyy tekemään niin kuin selällään semmoisen, tai enimmäkseen viihtyy asennossa, se selkä muodostaa nurinpäin olevan U-kirjaimen. Niin se on jotenkin vähän levottomuutta herättävää kiistettä.
Sitä olisi luontevampaa, että uimahypyt olisi niin kuin esimerkiksi Errol Flynn-tyyppisiä, että se pitäisi samalla miekkailla konnaa vastaan.
Kuinka monta ehtii tappaa vaikeusaste.
Ja sitten aloittaa se flengaamalla. Jostain kattokruunusta roikkuvasta.
Kyllä.
Kaulaliirasta.
Nimenomaan. Kyllä näitä alalajeja.
Tehdä koko suoritus krogilasin läikkymättä. Eilen matkalla lyödä miekalla kynttilä ilman, että kynttilä poikki ilman, että se sammuu.
Myös seiväshypin vapaa tyyli on semmoinen, jota mä oon kaivannut. 20-luvulla kiinalaiset akrobaatit hyppäs seivästä niin, että ne kiipäs sitä seivästä pitkin vikkelästi ylös. Sitten tehtiin sääntö, että otekorkeutta ei saa muuttaa hypin aikaa. Se on sääli. Musta olisi pitänyt jakaa perinteisen seiväsyppyyn ja vapaan tyyli seiväsyppyyn.
Kuinka pitkiä seipäitä ne kehittää?
Niin just. Kato, siinä on sit se raja on seuraava, koska ne kiipeä tietysti.
Ja sitten pitäisi olla, niin itse asiassa siinä, se varsinainen voimaharjoittelu painotus just siihen, että kuinka pitkä seipään pystyy pystyttämään.
Ja pitämään pystyssä, sitä ei saisi tietenkään juntata maahan, vaan sen pitäisi olla vaan kärkensä varassa. Joo. Sitten vielä, että kuinka niin kuin korkealle pystyy ponnistamaan ruumiinsa siitä seipään nupista. Kyllä siinä olisi monta tekijää.
Senkin varmaan ollaan valikoitu sitten tuotekehittelyn kautta niin kuin tietyt mallit ja materiaalit.
Kyllä, nimenomaan se spesifioituisi ja eriytyisi vinhasti.
Ehkä se sitten lopulta niin kuin kiteytyisi siihen, että kuinka korkealta uskaltaa hypätä.
Nimenomaan. Mä luulen, että Kiina olisi tämän vapaan tyylin seiväsyppy alkuvaiheiden suvereenikko hallitsija.
No, musta toi niin mainio, tämmöinen 20-luvun kiinalainen väärinkäsitys.
Tai ei ehkä välttämättä väärinkäsitys, vaan tietty oveluus.
Meikäläisiä traditioita tuntematon konventioita hyljeksivä tulkinta. Hei, nyt loppuu aika. Virtuositeetti on siis sitä, että on tosi hyvä jossain. Mainitsemme vielä loppuun muutamia virtuooseja.
Aivan, mutta siis mä kyllä haluan täsmentää, ei se tarkoita mainita, että on tosi hyvä. Tarkoittaa, että on parempi kuin paras.
Nimenomaan. No, jätämme nyt virtuoosien luettelon mainitsematta. Se on nähtävillä Suomen kansallismuseossa.
Valtionvirastoissa noudatettavana työtä.
Joo, kyllä. Olkaa hyvä. Etsiytykää lähimmän viranomaistahon pakeille. Ja päätämme ohjelma tähän. Hei.
Joo, me soitamme kuitenkin lopuksi vielä kappaleen. Se on tietysti Splitsville yhtyeen käsialaa, kenenkäs muunkaan. Ja he kiinnittävät huomiota siihen, että kyllä se kaikkein mahtavin suvereeni ja virtuosi kuitenkin sijaitsee siellä ihan muualla yläkerrassa. Ja hän on siis kerrassaan avaruuden ja ajan valtias. Uskokoon, ken taitaa. Hei ja ensi viikkoon.